Uuden testamentin mukaan meidät kristityt on uudessa liitossa otettu mukaan Jumalan lunastussuunnitelmaan juutalaisten rinnalle, jotka uskovat Jeesukseen. Ei tarkoita sitä, että tämä olisi tapahtunut Jumalan aiemmin antamien Israelille ja juutalaisille antamien lupausten kustannuksella.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä käsitellään ajankohtaisia asioita ja teologiaa. Tänään meillä on aiheena Israel ja Gaza, mitä siellä oikein tapahtuu. Pari viikkoa sitten Hamas iski Israelin puolelle tappaen useita satoja ihmisiä, ja sen seurauksena Israel on sitten aloittanut sotatoimet Hamasia vastaan. Mistä tässä oikein on kyse? Onko nyt jotakin Raamatun profetioita, jotka ovat toteutumassa, vai soditaanko siellä alueella nyt sitten muuten vain, ja mikä on Israelin kansan ja valtion historia? Aiheesta tänään kanssani on keskustelemassa Pasi Turunen, Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos Heidi, mukava olla taas kanssasi, vaikkakin tämmöisen aiheen äärellä, joka on hyvin vakava ja hiljentävä.
Niin, todellakin. On kyllä todella järkyttävä tilanne siellä meneillään ja jotenkin vielä se, että kuinka kaikki tapahtui niin yllättäen ja täysin yhtäkkiä se Hamasin isku tosiaan sinne Israelin puolelle. No, mitenkä sinä nyt sitten olet, nyt tästä on kulunut viikko pari, kun tätä nauhoitetaan, niin mitkä on sun ensimmäiset tuntemukset tai ajatukset tämän tapahtuman tiimoilta?
No ihan ensimmäiseksi tietysti niin mun sisimpäni ei ole vieläkään toipunut oikeastaan niin kuin niistä kuvista ja videoista, joita mä edelleenkin seuraan siitä Hamasin niin kuin täysin järjettömästä ja brutaalista hyökkäyksestä. Mä en ole siis pelkästään näiden perinteisten uutislähteiden varassa, vaan olen nähnyt, mitä Hamasin miehet oikeasti tekivät noilla kibbutseilla. Ne tulee aika lähelle senkin takia, että tuossa 2020, jokunen vuosi sitten, niin mä olin itse vierailemassa juuri tällä Kfar Azan kibbutzilla, josta toinen näistä hirmuista verilöistä tapahtui. Ja kun mä katselen uutiskuvia tai katselen näitä järkyttäviä kuvia ammutuista ja silvotuista ihmisruumiista siellä, niin mä tunnistan niin kuin paikkoja, taloja, ja tuossa käveltiin ja mentiin. Ja mä muistan vielä, miten se kibbutzin raja-aita oli siinä lähellä ja siitä katseltiin Gazan suuntaan. Niin se, sillä tavalla se on niin kuin aika lähellä ja koskettanut aika syvästi. Edelleenkin niin kuin vaikea mieltää, siis perinteiset uutisvälineet eivät ole vielä niin kuin kyenneet oikein edes tuomaan koko sitä julmuutta, millä Hamas hyökkäsi täysin näihin siviilikohteisiin ja siis ampui summittaisesti ihmisiä, räjäytti, poltti, silpoi, raiskasi. Siis se ei ole niin kuin tyhjästä syntynyt se ajatus, että tämä oli holokaustin jälkeen niin kuin pahin yksittäinen tämmöinen verilöyly, mitä juutalainen kansa niin kuin yhden päivän aikana saanut kokea. Ja tietysti se ei kohdistunut ainoastaan juutalaisiin noissa rajakibbutseilla. Siellähän oli paljon vierastyövoimaa eri puolilta maailmaa, Filippiineiltä ja muistaakseni Thaimaasta. Näistäkin monia on sitten kaapattu Gazaan ja heillekin on tehty kaikenlaisia raakuuksia, joista itsekin olen videota tuolla nähnyt internetissä. Niin täytyy sanoa, että tässä ei niin kuin, koko ajan yrittää niin kuin olla rauhallinen, mutta kun tajuaa sen julmuuden ja karseuden, mitä siinä on tapahtunut, niin kyllä se niin kuin ylittää semmoisen inhimillisen ymmärryksen. Ja tässä ehkä, jos saan sen verran vielä jatkaa tähän, että tulee mieleen niin kuin se, että moni ei niin kuin tajua sitä, että terroristijärjestö Hamas, joka ei siis ole vain listattu terroristijärjestöksi, vaan se on terroristijärjestö, ja siksi se on listattuna terroristijärjestöksi. Niin Hamas ei ole, ja muutenkin nämä palestinalaiset terroristijärjestöt, ne ei ole tämmöisiä normaaleja, rationaalisia toimijoita. Että se, missä me kysymme, että kuinka nyt joku ihminen voi tehdä toiselle tolla tavalla, ja jos me vaan niin kuin sanottaisiin, että älkää ampuko raketteja, ja talous kasvaa ja paranee, ja ihmisten elinolosuhteet paranevat, jos ollaan rauhassa, niin Hamas ei ajattele tällä tavalla, ja nämä terroristit ei ajattele tällä tavalla. Heidän ajattelunsa ei kulje semmoista niin kuin normaalin ihmisen ajattelun rataa. Kun vilkaisee heidän tätä perustamiskirjansa vuotta 1998, niin se on ihan kansanmurhainen, tämmöinen juutalaisvihainen, jossa sanotaan, että Israel on olemassa siihen saakka, kunnes islam sen hävittää ja tuhoaa. Sitten viitataan haditeihin, josta haetaan inspiraatiota, jossa sanotaan, että tuomiopäivä ei tule ennen kuin muslimit tappavat juutalaisia kaikkiin kiviin ja puiden takaa. Ja mitä tulee sitten siihen, että tämä julmuus selitettäisiin jollakin Gaasan saarrolla tai miehityksellä, niin tässä asiakirjassa, joka on siis edelleen voimassa vuodelta 1988, torjutaan kaikenlaiset rauhansopimukset ja konferenssit ja pyrkimykset rauhanomaiseen ratkaisuun. Ainoa ratkaisu on tämmöinen verinen jihad. Ja tätä Hamas nyt toteuttaa. Tässä se on nähty, mitä se on. Että tässä mielessä se ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä. Mutta kun ihmisellä on ollut sellainen ajatus medialla ja maailmalla, että Hamas on tämmöinen rationaalinen toimija, jonka pinnalla on vaan tämmöistä niin kuin uskonnollista retoriikkaa, mutta todellisuudessa heihin voidaan vaikuttaa. Ihan samalla tavalla niin kuin normaali länsimainen ihminen ajattelee, että jos sun hyvinvointia parannetaan ja sovitaan, että tavarat kulkee, ihmiset saa liikkua vapaasti, niin sä haluat elää rauhassa. Mutta Hamas ei halua näin. Se on valmis uhraamaan gaasalaiset ihmiskilpinä, koska se tietää, miten Israel joutuu reagoimaan tässä tilanteessa itsepuolustuksellisesti. Siltä ei voi odottaa niin kuin semmoista normaalia käytöstä, mutta sen sana pitää ottaa vakavasti, kun se puhuu Israelin tuhoamista, juutalaisten hävittämisestä, niin se täytyy vaan ottaa vakavasti.
Niin, aivan. Ja tässä tietenkin, että kun kyseessä on tällainen ideologinen ja uskonnollinen liike tai motivaatio, mikä Hamasilla näissä iskuissa on, niin se on tietenkin meille länsimaalaisille erityisesti ehkä tosi vaikea ymmärtää ja uskoa, että ehkä meillä länsimaissa on tavallaan niin vieraannuttu sellaisesta uskonnollisesta maailmasta ja maailmankuvasta, että se voi olla tosi vaikea ymmärtää ja niin kuin nähdä, että miten jotkut voi todellakin niin kuin oikeuttaa tällaisilla uskonnollisilla tai ideologisilla asioilla sitten tällaisia näin järkyttäviä tekoja. No nythän niin kuin tätä, ennen kuin tämä isku tapahtui, niin tosiaan tapahtui yllätyksenä, mutta tässä oli ollut tällainen vähän niin kuin rauhallisempi aika jotenkin ennen näitä iskuja, niin mikä se tilanne nyt on ollut ennen kuin tosiaan tämä sota tässä lähti hiljattain käyntiin?
Se riippuu vähän, että miten kauas menneisyyteen haluaisin mennä, että jos en kertaa ihan kaikkea, siis niitä monia kertoja, jolloin esimerkiksi palestiinalaisille on tarjottu omaa valtiota ja se ei ole kelvannut vuonna 1937, 1947, 1967, 1993, 2000, 2005, siis kaikkina näinä vuosina on tehty valtavia tarjouksia omasta valtiosta. Lähempänä historiassa puhutaan esimerkiksi tästä Gaasan tilanteesta. Mä mainitsin tuossa, että mä kävin viimeksi siinä Gaasan rajalla 2020, mutta ensimmäisen kerran kävin vuonna 2006. Nimittäin just 2005 Israel vetäytyi täysin kokonaan Gaasasta. Kaikki sotilaat lähtivät ja kaikki juutalaiset siviilit lähtivät. Ne niin sanotut siirtokunnat sieltä tyhjennettiin. He kaivoivat jopa kuolleet haudoista ja toivat luut Israelin puolelle. Ja jopa istuttamansa palmupuut toivat sieltä. Ja mä olin 2006 käymässä siellä siinä raja-alueella ja muistan, kun me katselimme siellä mun hostaajien kanssa sinne Gaasan suuntaan, ja mä kysyin, että uskotteko, että nyt saadaan rauha, niin he sanoivat, että, ja tämä on melkein sanatarkasti, että emme osaa sanoa, mutta nyt heillä on mahdollisuus osoittaa, että he pystyvät rauhaan. Seuraavana päivänä kuulin uutisista, kun oli Israelissa, että sieltä oli ammuttu Qassam-raketteja sinne Sderotin alueelle, just missä olin ollut käymässä. Mutta lähtökohta on siis se, että Israel oli kokonaan vetäytynyt Gaasasta 2005. Silloin ei myöskään ollut vielä sellaista Gaasan saartoa, joka tuli vasta 2007, kun 2006 pidettiin vaalit, joita Euroopan unioni, Yhdysvallat ja muut valvoivat. Ja kuinka ollakaan, niin Hamas voitti nämä vaalit. Eli Fatah hävisi tämmöinen vähän niin kuin mallistuneempi puolue, ja Hamas voitti, ja länsi ei voinut hyväksyä tätä sen takia, että länsihän ei voi niin kuin antaa avustuksia terroristijärjestölle, ja siinä on tämmöisiä legaaleja juttuja, ne kieltäytyy niin kuin tunnustamasta Hamasia. Lopputulos oli se, että Hamas kaappasi vallan kokonaan ja ajoi Fatahin länsirannalle jopa väkivaltaisesti, kävi ampumassa niskalaukauksia siellä Fatahin miehestä niskaa välillä. Ja sitten alkoi tämä rakettiterrori ja granaatiterrori sinne lähialueelle sitä rajan ylitse. Ja tämän seurauksena Gaasa pantiin saartoon. Se on vuosien aikana sitten ollut välillä tiukempi, välillä löysempi. Ja tämä on niin kuin se lähihistoria sen tilanteeseen. Mutta nyt kun sitä puolustellaan ja näitä satunnaisia tämmöisiä konflikteja, mitä siellä on ollut vuosien varrella, ne ovat aina olleet niin kuin Israel ja Hamasin välillä sellaisia, että Israel on joutunut reagoimaan siihen tuhansien ja tuhansien rakettien ja granaattien ampumiseen sieltä Gaasasta ja yrittänyt niin kuin panna Hamasia aisoihin, mutta siitä ei ole vaan niin kuin tullut mitään. Mutta se ei palaudu siis tähän Gaasan saartokysymykseen sen takia, että jälleen kerran mä palautan mieliin tuona Hamasin perusdokumenttiin vuodelta 1988, kun ei ollut mitään Gaasan saartoa vielä. Ja Gaasa luovutettiin Oslon sopimuksessa 100% niin kuin Yasser Arafatin haltuun, joka sai sinne palata ja sitten sai suurin piirtein niin kuin melkein miten tahansa tulee mennä länsirannan ja Gaasan välillä. Eli tämä saartokysymyskään ei niin kuin selitä tätä Hamasin väkivaltaisuutta, vaan se nousee sieltä syvästä ideologisesta vakaumuksesta, joka heillä on, joka on sitten niin kuin koko, niin kuin läpäissyt koko yhteiskunnan, koska tämä tämmöinen juutalaisvastainen vihamielisyys on koulukirjoissa ja arabian kielessä palestinaisessa televisiossa, jota niin kuin ajetaan koko aika niin kuin lävitse sieltä. Siellä on kokonainen sukupolvi niin kuin pilattu tällä vihamielisellä vihan lietsollalla, mitä siellä on ollut. Ja siitä kumpuaa nyt tämä tilanne, ja se on kärjistynyt nyt tähän. Se, että tämä tuli näin yllätyksenä, sehän on semmoinen keskustelu, jota tullaan käymään Israelissa ja ympäri maailman varmaan niin kuin vuosikausia. Tätä on verrattu Jom Kippur-sodan syntymiseen vuonna 1973, joka oli myöskin tapahtunut täysin yllätyshyökkäyksenä. Ja tässäkin niin kuin Israelin tiedustelu petti ihan totaalisesti, oltiin täysin valmistautumattomana, ja sitten niihin viitteisiin tai viesteihin, joita tuli vähän eri puolilta, että jotain suurta on tekeillä, niin niitä ei otettu tarpeeksi vakavasti ja sitten pääsi käymään näin, niin kuin tässä nyt on käyty. Ja se jää nähtäväksi, että käykö esimerkiksi Benjamin Netanyahun hallituksella hänelle itsellensä, niin kuin kävi Golda Meirille 1973, että tutkimusten jälkeen hän joutui ja hänen kabinettin sitten kokonaan eroamaan. Että nämä on aika isoja juttuja, mistä on nyt kysymys. Mutta ensin tietysti niin kuin Israelin huomio on nyt siinä, että Hamas täytyy tuhota niin kuin kokonaan. Että tämä ei voi jatkua enää näin, että puoli ja toisen ammutaan, Israel puolustautuu ja sitten Hamas jää valtaan. Että siellä täytyy nyt jotain ihan perustavanlaatuista muutosta saada aikaan, koska muuten tästä ei tule mitään.
No tässähän tietenkin maailmassa on hyvin paljon muslimivaltioita, joilla ei ole minkäänlaisia diplomaattisia suhteita Israeliin tai jotka eivät hyväksy Israelin valtion olemassaoloa, eli tässä on niin kuin tällainen tilanne ollut olemassa ja on niin kuin edelleenkin, mutta sitten viime aikoina Saudi-Arabia on ikään kuin ollut johtamassa tämmöistä lientymisnäkökulmaa, että hehän ovat aikoneet ikään kuin normalisoida suhteensa Israeliin, mikä on tietenkin todella hämmästyttävä ja ihmeellinen asia. Ja se tietenkin on varmasti myös tämä prosessi, että koska tämä prosessi on ollut meneillään, että nyt sitten yhtäkkiä niin kuin tuleekin tällainen isku aivan niin kuin puskista ja sitten vielä Jom Kippur-sodan 50-vuotispäivänä, niin se on täytynyt monella tavalla olla todella yllättävää.
Erittäin hyvä. Nyt tämä on tärkeää. Tuossa on kaksikin semmoista tärkeää ulottuvuutta. Ensinnäkin just tämä, että tässä on ollut ilmasta tätä tämmöistä lientymistä Israelin ja arabivaltioiden välillä Abraham-sopimusten myötä. Ja uutisissa oli sitä, että Israel ja Saudi-Arabiakin lähentyy toisiaan, mikä on siis ihan punainen vaate Iranille. Ja tässä on myöskin nämä todella isot tämmöiset geopoliittiset taustavoimat liikkeellä, Iran ja Venäjä. Täytyy muistaa, että koko tämä tämmöinen palestinalainen identiteetti ja PLO ja kaikki tämmöinen, ne luotiin aikanaan 60-luvulla Moskovassa KGB:n toimesta. Semmoinen KGB:n arkistomies, kun Vasili Mitrohin loikkasi 90-luvun alussa Moskovasta länteen ja toi 25 000 Kremlin arkistoissa kopioimansa KGB:n dokumenttia länteen. Ja sieltä käy siis ilmi ihan yksikantaan se, että Yasser Arafat, myöskin nykyinen Mahmoud Abbas, olivat siis KGB:n agentteja. Ja heillä on siis hyvin läheinen tämmöinen suhde Venäjälle, ja on aivan niin kuin, melkein niin kuin takuvarmaa, että Venäjä myöskin nyt tässä omassa tilanteessa, kun sillä on sota Ukrainassa käynnissä ja miehitys siellä, niin häärää tässä taustalla aiheuttaakseen, niin kuin silloinkin Neuvostoliiton aikana tämmöistä länsivastaista kaaosta Lähi-idässä, koska nyt pannaan todella niin kuin tämmöistä maailmanjärjestyksen pelilautaa ihan uusiksi. Se vielä tuosta, kun mainitsit, että tämä pääsi tapahtumaan näin yllättäen tämä tilanne, niin tosiaan nämä Hamasin miehethän ovat olleet muun muassa esimerkiksi juuri Venäjän tässä RT-televisiossa, minusta mikä tämän kaverin nimi oli, joka Hamasta kertoi, että tätä valmisteltiin, siis tätä iskua parisen vuotta yhdessä Iranin avustuksella. Ja tarkoituksella Hamas antoi sellaisen vaikutelman Israelille ja maailmallekin, että se on maltillistunut, että se ei ole nyt kiinnostunut tämmöisestä konfliktista Israelin kanssa ja yritti hillitä esimerkiksi islamilaista jihadia, joka joitakin raketteja siellä ampui ja antoi semmoisen vaikutelman, että se on tämmöinen rationaalinen toimija. Mutta heidän omien sanojensa mukaan niin tämä oli siis ihan vain juoni, jolla Israel saatiin vähän niin kuin hengähtämään ja laskemaan niin kuin tämän, et voi sanoa laskemaan aseensa, mutta siis olemaan niin kuin heidän valppaus herpaantui tässä ja se valitettavasti niin kuin meni ihan täydestä.
Niin, tämä muistuttaa sitä tilannetta, mitä sitten vanhassa testamentissa voidaan lukea siitä, että miten kun Jerusalemin muureja rakennettiin, niin kuinka nämä Israelin viholliskansat sitten tuli pukeutuneena rääsyihin ja vanhojen leivänkannikoiden kanssa ja teeskenteli sitä, että he olisivat tulleet jostakin tosi kaukaa. Ja sitten tällä tavalla yritti saada aikaan diilin Israelin kanssa, niin tässä vähän niin kuin tulee tietyllä tavalla samanlaiset vibat nyt tästä tämän hetken tilanteesta.
Itse asiassa, jos lukee esimerkiksi tuomarien kirjaa ja Joosuakin siinä, mutta sitten näitä kuningasten kirjoja, historiallisia kirjoja, niin siellä on yllättävän niin kuin ajankohtaisia niin kuin kuvauksia, että se perusasetelma, miten Israelin viholliset yrittävät niin kuin juonia Israelia vastaan ja lähetetään välillä semmoisia partiojoukkoja, siis ihan niin kuin me sanoisimme, nämä terroristijoukkoja sieltä ympäröiviltä alueilta Israelin aiheuttamaan kuninkaille häiriötä ja haittaa, niin se on yllättävän niin kuin ajankohtaista. Tai tavallaan se, niin kuin, se näkee, että siinä on jotain sellaista, niin kuin kosketuskohtaa tämän päivän tapahtumiin, hyvin semmoista samankaltaisuutta. Et siinä mielessä niin tuo alue on hyvin, hyvin sellainen historiallistikin konfliktien sävyttämä.
Niin, aivan. Ja kun tuota vanhaa testamenttia lukee, niin sehän on täynnä historian kirjoja, joissa sitten kuvataan Israelin kansan historiaa. Ja siinä on paljon tällaisia yleisiä periaatteita ehkä tai yleisiä esimerkkejä siitä, että miten kansojen historiat yleisestikin ottaen etenee ja sujuu, että on sotaa ja on petosta ja on rauhan aikaa ja on menestyksen aikaa ja nämä tavallaan niin kuin toistaa itseänsä. Ja niin kuin aina sanotaankin, että historia toistaa itse itseänsä, niin tässä nähdään täältä Raamatun lehdiltä sitten se sama periaate toiminnassa, mitä tietenkin näemme tässä maailmassa, meidän ympäröivässä maailmassa sitten joka päivä uutisista. No jos nyt sitten vähän mennään taaksepäin vielä ajassa ja mietitään Israelin valtiota. Eli meillähän on täysin niin kuin itsestään selvää, että on olemassa tämmöinen Israelin valtio, koska me ollaan kaikki, tai suurin osa meistä ollaan eletty ainoastaan sellaista aikaa, jolloin Israelin nykyinen valtio on ollut olemassa. Mutta itse asiassa historiallisesti näin ei ole aina ollut, ja siitä on itse asiassa tosi pitkä aika, kun Israelin valtio on edellisen kerran ollut olemassa. Niin kertoisitko vähän, mikä tämä historia tässä on?
Kyllä. Tässä tullaan oikeastaan siis siihen historiaan, joka Raamatun lehdiltä jo alkaa, ja jota voidaan sitten myöskin arkeologiasta sitä paremmin, mitä lähemmäs tullaan nykyaikaan, niin vahvistaa. Ja ensimmäisen kerran Israel tuolla alueella oli valtiollisesti olemassa silloin, kun tullaan Israelin kuninkaiden aikaan, ja Israel tulee Egyptin pakkosiirtolaisuudesta ja tulee tämä Kanaanin maan alueen valtaus, jossa israeliset asettuvat asumaan noille alueille. Ja tietysti Raamatussa tämä kuvataan semmoisella jumalallisena tuomiona siellä asuneita kansakuntia kohtaan, jotka uhrasivat lapsia elävältä Molokille ja sille kaikenlaista tämmöistä turmelusta, jossa jokainen nykypäivänkin ihminen huutaisi, jos se vähentää YK:n turvaneuvoston apua, niin jotain väliintuloa. Mutta silloin siis Israel otti maan haltuunsa ja sinne perustettiin ensimmäisen kerran valtakunta Daavidin ja Salomon kuntien aikana. Ja sitten aikanaan tulivat Baabel hyökkäsi ja karkotti israelilaiset hyvin pitkälle Juudeasta ja Samariasta, kunnes sieltä joidenkin vuosikymmenien jälkeen palattiin. Ja tästä kertoo sitten taas Esra Nehemian kirja, jolloin taas alettiin rakentaa uutta niin kuin kansallista olemassaoloa tuolle maalle, jonka Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Ja sitten, kun siellä valtakunta oli rakennettu, Israel oli taas maassansa, niin vuonna 70 jälkeen ajanlaskumme alun, niin roomalaiset hävittivät Jerusalemin ja Jerusalemin temppelin, ja Israel jälleen niin kuin karkotettiin hajannukseen ympäri maailmaa, eli se valtiollinen elämä sellaisena kuin siellä se tunnettiin, niin tuli tietyllä tavalla päätökseensä. Siitäkin lähtien, niin tuolla maa-alueella on aina siis asunut juutalaisia, mutta ei siis semmoisessa niin kansallisessa mielessä, että siellä olisi ollut kansallinen elämä. Eli siellä on ollut kaksi kertaa aikaisemmin, niin kuin me sanoisimme, juutalainen valtio, joka ei tarkoita, että siellä ei olisi muita asunut, eikä tarkoita, että siellä ei saisi muita asua, mutta sellainen, jossa on ollut, jossa Israel on kansallisesti ollut olemassa. Ja sitten tässä on mennyt semmoinen noin parisen tuhatta vuotta, kunnes vuonna 1948 Israelin valtio perustettiin uudestaan. Sitä edelsi 1800-luvulla tämmöinen sionistinen liike, joka alkoi puhua siitä, että ratkaisu siihen, että juutalaiset ovat niin kuin historiansa aikana kokeneet vainoja ja pogromeita, milloin Venäjällä, milloin Espanjassa, milloin Iso-Britanniassa. Että ainoa keino niin kuin löytää ratkaisu tähän on, että meillä on oma maa ja palaamme siihen maahan, joka meille on aikanaan, jossa on meidän historialliset, kulttuuriset, uskonnolliset juuremme, ja jonka, niin kuin tietysti itse uskon, Jumalakin on niin kuin heille antanut perintö osaksi. Ja tämä paluuliike synnytti sitten aikanaan lopulta tilanteen, jossa vuonna 1948 Israel perustettiin uudelleen. Tämä on nyt kolmas kerta, kun tuolla historiallisella alueella, jossa juutalaisilla kaksi kertaa aikaisemmin on ollut oma kansallinen elämä ja valtio, tämä kuningaskunta, niin tämä on kolmas kerta, kun he siellä ovat. Että tällainen historia siinä on. Ja täytyy korostaa, että sillä alueella ei siis koskaan ole ollut sellaista valtiota nimeltä Palestiina. Palestiinan valtiota ei koskaan milloinkaan ihmiskunnan historiassa ole ollut tuolla alueella. Ja tämmöistä niin kuin yksi sellainen ihan tärkeä muistettava asia, kun puhutaan esimerkiksi hyvin kevyesti jostakin miehitetyistä alueista. Kysynä, keneltä ne on miehitetty? Ei ole ollut olemassa Palestiina-nimistä valtiota, jolta miehitettäisiin yhtään mitään. Että siinä ennen kuin Israel itsenäistyi, niin ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot saivat tuon alueen, koska Turkki hävisi ja ne luopui kaikista vaateistaan tuolle alueelle. Osmanit pitivät siellä silloin valtaansa ennen sitä. Ja silloin se jäi niin kuin brittiläisten ja ranskalaisten mandaattialueeksi. Ja ranskalaisille jäi esimerkiksi Syyria, tai siitä muodostui nykyinen Syyria. Sitten brittiläisen mandaatin alueelle jäi se, mitä me nykyään kutsumme Jordaniaksi, Libanon ja myöskin sitten Libanon taisi olla siinä ranskalaisella mandaattialueella, mutta sitten tämä nykyinen Israelin valtion alue. Ja tälle alueelle oli tarkoitus perustaa nimenomaan Israelin valtio sitten uudestaan. Mutta sitten kun syntyi soda 1947-1948, niin Israel valloitti alueita laajemmin kuin mitä oli YK-jakopäätöksessä, mutta länsiranta, niin sanottu länsiranta, Judea ja Samaria, ja Gaasan alue, joka nyt on niin kuin uutisotsikoissa. Gaasa jäi Egyptille, joka vallotti sen laittomasti, ja Jordania vallotti niin sanotun länsirannan täysin laittomasti. Ja piti sitä vuoteen 1967, jolloin Israel puolustustaistelussa jälleen niin kuin otti nämä alueet haltuunsa. Mutta näitä ei ole siis otettu miltään palestiinalaisilta, koska semmoista valtiota yksinkertaisesti ei siellä ole ollut. Joten ne on tiukasti niin kuin kansainvälisoikeudellisesti, ne ovat kiistanalaisia alueita, koska Israel ei ole liittänyt näitä alueita siihen omaan viralliseen valtioalueeseensa, ja sen takia niin ne ovat oikeammin niin kuin kiistanalaisia alueita.
Niin, eli tällä alueella, Israelin alueella, niin siellä asuu palestiinalaisia ja on asunut palestiinalaisia, ja tälläkin hetkellä tietenkin palestiinalaisia pakolaisia asuu sitten siellä naapurimaissakin, Jordaniassa, Libanonissa. Pakolaisleireillä on asunut vuosikymmeniä, ja näähän ei ole sitten mitään sellaisia leirejä, joissa asuttaisiin niinku teltoissa, vaan enemmänkin sitten sellaisia betonikerrostaloissa tällaisilla tietyillä alueilla.
Täytyy muistaa, että ennen Israelin valtion perustamista niin kaikkia tuolla alueella asuvia, niin juutalaisia kuin arabeja, kutsuttiin palestiinalaisiksi. Jerusalem Post-lehti oli aikanaan Palestine Post. Ja kaikki olivat siis nimeltään palestiinalaisia. Siinä merkityksessä, kun me tänä päivänä puhumme tuolla alueella eläneistä arabeista palestiinalaisina, niin tämä identiteetti on sitten niin kuin syntynyt myöhemmin PLO:n ja näiden myötä. Toki silloin, kun Israelin valtio perustettiin, niin kyllähän tuolla alueella asui arabeja. Puhutaan jostakin sadoista tuhansista. Sinne oli myöskin muuttanut suuri joukko juutalaisia. Ja tämä YK:n jakopäätös vuonna 1947 sen perusteet olivat siinä, että sellaisilla alueilla, jossa oli juutalaisenemmistö jo entuudestaan, niin nämä alueet tavallaan määriteltiin perustettavan juutalaisvaltion alueeksi, plus sitten käytännössä Negevin autiomaa ja erämaa, jossa ei niin kuin mikään kasva paljon tänäkään päivänä. Ja sitten taas ne alueet, joissa oli niin sanottu arabienemmistöinen asutus, niin ne määriteltiin niin kuin YK-jakopäätöksellä visioidun arabivaltion alueiksi. Mutta se ongelma tuli vastaan siinä, että arabit eivät halunneet hyväksyä tätä jakoa ja aloittivat verisen sodan heti sitten, kun Israel julistautui itsenäiseksi. Eli siellä on tietysti ollut arabeja ja juutalaisiakin on ollut, mutta että siinä merkityksessä, kun me puhumme palestiinalaisista, niin silloin kaikki olivat palestiinalaisia, niin juutalaiset kuin arabitkin tuohon aikaan. Mutta ei Palestiinan valtiota eikä Palestiinan kansaa siinä merkityksessä, että olisi ollut kansa, jolla on valtio.
Niin aivan, eli nyt tässä ollaan puhuttu tästä tavallaan tästä fyysisestä todellisuudesta, eli juutalaista kansasta, arabeista ja sitten siitä maa-alueesta, joka siellä Lähi-idässä on, joka on se Israelin valtion alue. No meille kristityille sitten tietenkin näissä asioissa on myös se semmoinen hengellinen puoli, eli se hengellinen todellisuus, eli koska Raamattuhan on kertomus niin kuin Israelin kansan historiasta, sieltä alusta sitten läpi erilaisten kuninkaiden ja pakkosiirtolaisuuden ja sitten aina Jeesukseen ja siellähän on ne ihmiset, kenen tarinat ja kokemukset ja elämä on tallennettu sinne Raamattuun, niin nehän on niinku Jeesuksen, ne ihmiset on Jeesuksen sukupuussa, eli tavallaan Jeesus syntyi niinku tällaiseen sukupuuhun ja se on siellä meille niinku tiedoksi ja informaatioksi. Niin mitenkä nyt sitten tässä tilanteessa, että ihmisillähän tai kristityillä voi olla tosi niin kuin erilaisiakin teologisia sit tulkintoja ja näkemyksiä nyt näistä asioista, mutta mitä sinä ajattelet, että onko tämä, että nyt kun meillä on tämä Israelin valtio on olemassa ja on tosiaan perustettu, se on 40-luvulla, niin onko se jonkinnäköinen merkki raamatullisen profetian toteutumisesta?
No niin kuin itse tuossa sanoin, niin varmasti nyt vähän riippuu, että keneltä kristityltä tätä kysytään. Mä itse edustan siis sitä kantaa, että kyllä ilman muuta sillä on niin kuin raamatullista merkitystä. Ja ehkä siis sen sijaan, että me löytäisimme jonkun semmoisen yksittäisen raamatun jakeen, joka sanoisi, että vuonna 1948 taas perustaa juutalaisvaltio. Tällaistahan siellä ei ole. Mutta viittasit tuohon niin kuin juutalaisen kansan pitkän historian aina niin kuin heidän patriarkkoisia ja esivanhempinsa saakka, niin vanha testamentti on aivan yksiselitteinen siinä, että Jumala lupasi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille perintömaaksi alueen, jonka me nyt tunnemme nykyaikana tuon Israelin alueena, ja silloin myöskin oli Judea ja Samaria erityisesti mukana siinä tässä kokonaisuudessa. Ja sitten tämä on sellainen lupaus, jonka Raamattu toistaa niin kuin halki kannesta kanteen, sellaisissakin tilanteissa, jossa juutalainen kansa on joutunut syntiensä tähden pois maasta, niin kuin vanhan testamentin profeetat kirjoittavat, niin aina siellä on se toivo, että koska Jumala lupasi teidän isillenne tämän, niin eräänä päivänä Jumala tuo teidät takaisin. Sitten kun ajatellaan tilannetta Babelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, niin siellä on sellaisia profetioita, esimerkiksi Aamoksen kirja päättyy ajatukseen siitä, että Jumala palauttaa kansansa maahansa, jonka hän on antanut ja luvannut heille, eikä heitä enää koskaan revitä sieltä pois. No, tämä on kirjoitettu tietysti ennen, kun roomalaiset hävittivät juutalaisvaltion silloin ja ajoivat heidät sieltä pois. Se tarkoittaa sitä, että tämä profetia ei ole voinut täyttyä siinä paluussa, kun juutalaiset palasivat Baabelin pakkosiirtolaisuudesta, joka paluu ei edes laajuudessaan vastannut sitä, että kaikki juutalaiset eri puolilta maailmaa lähtevät palaamaan kaikista kansoista, mihin ne ovat joutuneet. Lähinnä palasivat Baabelista ja lähinnä Juudan ja Benjaminin sukukunta palasi. Eli edessä ei ole ollut toteutunut siinä laajuudessa, jossa Raamatun profetiat ennustavat. Jesajan kirjassa on viitteitä siihen, että kun Israel palaa maahansa, Jerusalem jälleen rakennetaan, eikä sitä enää koskaan hävitetä. No, vuonna 70 se hävitettiin. Toisin sanoen, meillä on ollut oikeus ajatella, että tulee sellainen aika, jolloin Israel palaa maahansa, sitä ei enää sieltä koskaan karkoiteta, tulee sellainen aika, jolloin Jerusalem jälleen rakennetaan, eikä sitä enää tuhota. Tämän täytyy olla profetia, joka viittaa johonkin aikaan vuoden 70 jälkeisissä ajoissa. Ja tietysti, jos nyt haluaa olla yltiö-yberskeptikko, niin emmehän me nyt voi Jumalan kaikki tietävyyden varmuudella sanoa, että onko tämä ollut nyt se viimeinen paluu, jossa kaikki tämä toteutuu. Mutta kyllä mä itse uskon, että tämmöinen, voisiko sanoa kolmas kerta toden sanoo, tilanne tässä meillä on käsillä, että kyllä nämä profetiat, joita sieltä vanhasta esimerkiksi löytyy paluusta, jonka jälkeen Israel saa asua maassansa ja kaupunki rakennetaan eikä sitä hävitetä, niin kyllä ne niin kuin huutaa sen suuntaan minun mielestäni, että vuodesta 1948 lähtien kansa on palannut, sen kansallinen elämä on elpynyt juuri niillä alueilla, jotka Jumalan sanan mukaan, Raamatun mukaan Jumala antoi tälle kansalle ja lupasi heidän isillensä. Niin jos juutalaisvaltio aikanaan, jos sanotaan, että sionistiliike olisi alkanut vaikkapa rakentaa juutalaisvaltiota johonkin muualle päin maailmaa, vaikka Ruotsiin, otetaan tämmöinen skenaario tässä, niin me tuskin puhuisimme näistä asioista ihan samaan sävyyn. Mutta nyt juutalaiset ovat palanneet kuinka ollakaan juuri siis sille historialliselle alueelle, jossa heidän kansallinen elämänsä on aikanaan alkanut, ja jossa niin kuin jopa arkeologian mukaan niin heillä on todella niin kuin erottamattomat juuret tuohon maahan. Siis pelkästään Israelin tästä VTn arkeologista olisi huikeata keskustella, mutta siis on säilynyt siis joukoittain satoja, ellei jotakin tuhansia tämmöisiä sinettejä, joissa mainitaan Raamatun vanhan testamentin kuninkaita ja jopa profeetta Jesaja mainitaan ja Jeremian kirjurin nimi mainitaan ja kaikkea tällaista. Että siis me ollaan tekemissä todellisten asioiden kanssa. Ja sen takia niin itse kyllä otan vakavasti sen, että me olemme tekemissä nyt sellaisen kolmannen kansallisen elpymisen kanssa, jonka jälkeen sitten Raamattun opetuksen mukaan, niin jossakin vaiheessa Herra Jeesus Kristus palaa, niin kuin joka sunnuntai kirkoissammekin lausutaan uskon tunnustus, että astui ylös taivaisiin ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja sitten uskon myöskin, että alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Eli nyt elämme niin kuin tätä aikaa. Milloin se on, niin monet tämmöiset ajan merkit niin saattavat viitata, että se voi olla lähempänä kuin me edes aavistammekaan, mutta ei minulla ole mitään niin kuin erityistietoa siitä, kuinka lähellä se voisi olla.
Niin, aivan, että on näitä tällaisia erilaisia profetioita, joiden voidaan nähdä toteutuneen siinä, että Israelin kansa on ikään kuin saanut palata maahansa tai sinne omalle alueellensa. No voiko näitä sitten tulkita jotenkin niin kuin hengellisessä mielessä, että kun Uudessa testamentissa tai Uudessa liitossa on sitten se ajatus, että kaikki kristityt, olivatpa he sitten juutalaisia tai pakana lähtöisiä, niin muodostavat ikään kuin ovat sitä Abrahamin siementä niin kuin uskon kautta, eli ovat niin kuin niitä tällaisia lupauksen omistavia ihmisiä, niin voiko näitä lupauksia niin kuin tulkita jotenkin tällä tavalla hengellisesti?
Ja kyllä, joo, ymmärrän mitä näitä takaa, ja tietysti niin näissä profetioissa on siis sellaisia elementtejä, joita jos kun puhutaan esimerkiksi maahanpaluusta ja tuota noin Jerusalemin uudelleen rakentamista tämän kaltaisista, että ei niitä oikein niin kuin minun mielestäni pysty hengellistämään. Että kyllä niissä puhutaan konkreettisista kaupungista, joka on ollut olemassa, joka uudelleen rakennetaan. Ja täytyy muistaa, että myöskin profetiat ja ennustukset Jeesuksen paluusta täyttyivät kirjaimellisesti ja niin kuin konkreettisesti. Ei niitäkään tarvinnut erityisemmin hengellistää niitä asioita. Ja kyllä niin kuin nämä Jeesuksen toisenkin paluun liittyvät ennustukset toteutuvat kirjaimellisesti. Esimerkiksi kun puhutaan Jeesuksen paluusta tai siitä, että Herra palaa. Sakarian kirja luku 14, siinä ensimmäiset viisi jaetta, jossa sanotaan, että Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen. Ja kun hän tulee, niin hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä, joka on siellä, jos käytte Israelissa, niin Jerusalemin itäpuolella siellä se on, ja öljymäki halkeaa kahtia. No nyt tämä teksti on sellainen, johon Paavali viittaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjeensä luvussa 3, ja soveltaa sen, sanoo, että tämä puhuu Jeesuksesta. Eli tämä Herra, joka Jahve, joka palaa öljymäelle, niin on Herra Jeesus, joka tulee takaisin. Ja sen jälkeen Sakaria kirjoittaa siellä, että sen jälkeen vuosi vuodelta tullaan juhlille Jerusalemiin viettämään lehtimajajuhlaa. Kun Jeesus nousi fyysisesti taivaaseen, niin apostolien tekojen mukaan enkelit sanoi, että tämä sama Jeesus, jonka te näitte menevän, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. No, ei hän mennyt jotenkin niin kuin hengellisesti, vaan jossakin ideamaailmassa, vaan hän nousi ruumiillisesti ja hänet vietiin ruumiillisesti taivaaseen. Ja sieltä hän tulee, hän nousi öljyvuorelta ja sinne hän myöskin palaa. Se on siis fyysinen paikka, jolloin tämä merkitsee sitä, että Jerusalemilla ja Israelilla on edelleen niin kuin merkityksensä. Ja tämän takia myöskin tällä maalla on merkitystä.
No mitä sitten sä ajattelet, että mitenkä sitten meidän kristittyönä tulisi suhtautua Jerusalemiin tai Israeliin, että sitten jotkut ihmiset ne voi ajatella, että no että just, että no me kaikki nyt kristityt ollaan sitten myös sitä niin kuin ikään kuin uutta Israelia tai tavallaan ollaan niin kuin oksastettu siihen sen ikään kuin Israelin kansaan, että meidän ei niin kuin jotenkin tarvi silleen erityisesti ajatella Israelia tai erityisesti ajatella niin kuin Jerusalemia nyt sitten mitenkään. Että ihan samalla tavalla kuin nyt rukoillaan minkä muun maan rauhan puolesta, niin sitten rukoillaan niin kuin tavallaan Israelinkin rauhaa. Niin voiko tähän sitten suhtautua näin tavallaan löyhästi?
No siis ensinnäkin niin mä en allekirjoita sitä näkemystä, että kristillinen kirkko olisi uusi Israel. Täytyy muistaa, että halki vanhan testamentin ja myöskin uuden testamentin, jossa siis jälkimmäisessä viittaus Israeliin esiintyy yli 70 kertaa, niin yhtä ainoata niin kuin tekstin kohtaa lukuun ottamatta, se viittaa aina fyysisesti juutalaisiin ja Israelin kansaan. Siellä on yksi tämmöinen kohta, jos puhutaan Jumalan Israelista, mutta se, siinä kohdassakin, niin jos kerran yli 70 kertaa aina viitataan fyysiseen Israeliin, niin silloin se termi Israel ei ole hengellistettävissä. Ja myöskin tämmöinen termi kuin uusi Israel, sitä ei esiinny missään Uudessa testamentissa eikä Raamatussa. Tämä Jumalan Israel, johon Paavali viittaa Galatalaiskirjassa nähdäkseni, tarkoittaa siis Israelin kansan piirissä olevia Jeesukseen uskovia juutalaisia Jeesuksen seuraajia. No nyt se, että Uuden testamentin mukaan meidät kristityt on uudessa liitossa otettu mukaan Jumalan lunastussuunnitelmaan juutalaisten rinnalle, jotka uskovat Jeesukseen, ei tarkoita sitä, että tämä olisi tapahtunut Jumalan aiemmin antamien Israelille ja juutalaisille antamien lupausten kustannuksella. Eli se, että meidät on otettu mukaan, ei tarkoita sitä, että Jumala on hyljännyt Israelin tai juutalaiset ja jotenkin päättänyt, että en minä pidäkään enää lupauksia niille, joille alun perin sen annoin. Ja mun mielestä tämä tulee esimerkiksi Paavalin roomalaiskirjassa hyvin kirkkaasti vastaan 11. luvussa, jossa hän kirjoittaa tällä tavalla, nyt jos saan urheilmassa siteerata Raamattua tässä kohtaa, niin Pauli sanoo tällä tavalla, tämmöiset sanat, että evankeliumin kannalta hän viittaa epäuskoiseen Israeliin. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Pauli tässä yhteydessä puhuessaan vihollisuudesta tarkoittaa samaa vihollisuutta, jonka hän toisessa yhteydessä liittää sitten kaikkiin muihinkin kansoihin, jotka eivät tunnusta Jumalaa ja eivät tunnusta Kristusta. Me kaikki olemme olleet synneissämme niin kuin vihamiehiä Jumalle. Tämä ei ole jotain sellaista erityistä niin kuin juutalaisiin kohdistuvaa asiaa, vaan kaikki, jotka eivät ole niin kuin ottaneet Jeesusta vastaan, niin valtavat vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Mutta mistään muusta kansakunnasta ja ihmisryhmästä ei sanota niin kuin sanotaan tässä, että valinnan kannalta he, siis epäuskoisetkin juutalaiset, ovat rakastettuja isintään. Ja tässä Paavali aivan selvästi viittaa Mooseksen kirjoihin 5. lukuun ja siellä jakeessa lukuun 4, jossa on ihan nämä samat sanat, jossa Mooseksen kautta Jumala puhuu siitä, miten Jumala on rakastanut, valinnut heidät ja rakastanut heitä isien tähden. Ja siinä yhteydessä puhutaan nimenomaan siitä, että Jumala on tämän maan, johon he nyt ovat menossa, antanut heille. Että miten selitetään tämä rakkaus Israelia ja juutalaisia kohtaan, jotka eivät tunne Kristusta ja eivät sen tähden ole vielä kokeneet syntien anteeksi saamista ja pelastumista, niin kuin me puhuisimme, josta taas pakanat ovat osallisia evankeliumin kautta. Mikä se rakkaus on, miten se on erilaista, se liittyy uskoakseni osaltaan ainakin siihen, että Jumala on uskollinen juutalaiselle kansalle antamille lupauksille, nimenomaan koskien tuota maata, että kun he ovat joutuneet sieltä pois, niin Jumala pysyy uskollisena ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tähden ja valinnan tähden aina tuo heidät takaisin siihen maahansa. Ja tässä sanotaan vielä, että Jumala ei armolahjansa ja kutsumistansa kadu, joka siis on viittaus siihen, mitä Jumala on luvannut armossansa Israelin kansalle. Ja tämän takia mä niin kuin ajattelen, että sellainen lukutapa esimerkiksi Uuteen testamenttiin, että me ikään kuin omimme itsellemme sen, mitä Jumala on luvannut juutalaiselle kansalle, ei kestä semmoista kriittistä tarkastelua. Ja meidän täytyy olla hyvin niin kuin tarkkana, että me emme tee tässä semmoista virheliikettä. Mä ymmärrän sen kyllä hyvin, että tästä herää nyt sitten se monilla semmoinen kysymys, että jos näin on, niin mitä tämä kaikki tarkoittaa, jos minä uskon, että Israel on edelleen Jumalan valittu kansa. Sitten mä näen jotain tämmöisiä uutisotsikoita, niin kuin nyt Gaasassa. Saako Jumalan valittu kansa tehdä ihan mitä vaan? No ei tietenkään. Se, että Jumala on valinnut Israelin ja antanut sille maan, tarkoittaa sitä, että juutalaiset kuuluvat tuohon maahan. Heillä on oikeus sinne palata, heillä on oikeus siellä asua. Se ei tarkoita, että siellä ei saa asua ketään muita. Se ei tarkoita, että Israel olisi täydellinen kansa. Se ei tarkoita, että Israel saisi tehdä mitä tahansa. Usein kun sanotaan näin, että saako Jumalan valittu kansa tehdä mitä tahansa, niin sehän on enemmän semmoinen syytös. Ja mun kysymykseni on vaan, että ensin mä haluaisin nähdä, että missä ylipäätään niin kuin Israel ajattelee tällä tavalla. Ei Israelissa ajatella tällä tavalla, kun me olemme valittu kansa, me saamme tehdä mitä lystää. Israel seuraa kansainvälistä lakia tiukemmin kuin moni muu valtio seuraa konfliktitilanteissa. Joku Hamas, niin piutpaut veisaa mistään kansainvälistä laista. Se aina silloin, kun se sille sopii, niin vetoaa siihen, koska se tietää, miten tämä niin kuin osuu semmoisen länsimaiseen sydämeen. Mutta täytyy niin kuin muistaa tämä, että tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että mikä on se teologinen ja raamatullinen todellisuus Israelista, joka niin kuin kuljettaa meitä sitä kohti, että eräänä päivänä, kun Herra Jeesus tulee viimeistään silloin, niin myöskin juutalainen kansa tunnistaa pyhässä hengessä Messiansa, joka on täällä ollut ja joka on kuollut ristillä kaikkien ihmisten puolesta, juutalaisten, arabien, suomalaisten, ruotsalaisten. Jumala ei vihaa kansoja, hän on antanut poikansa Jeesuksen kaikkien kansojen lunastajaksi, ensiksi niin kuin juutalaiselle kansalle. Jumalan valinta Israelin kansan kohdalla ei tarkoita sitä, että juutalainen on automaattisesti pelastettu ja matkalla iankaikkiseen elämään, vain koska hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläinen ja omistaa näitä tiettyjä lupauksia myös maa-alueesta. Tarvitaan evankeliumi Jeesuksesta ja sen vastaanottaminen, ennen kuin sitten synnit voi saada anteeksi ja iankaikkisen elämän.
Niin aivan, eli Israel pysyy Jumalan valittuna kansana, koska Jumala ei peru kutsuansa, ja sitten me pakanakristityt, niin me sitten ollaan niin kuin osa siitä, tai saadaan olla osa sitä pelastusta, ja tavallaan sitä kautta sitten ollaan niin kuin Abrahamin jälkeläisiä.
Kyllä, ja Uusi testamentti käyttää sitä termiä Abrahamin siemen ainakin kolmessa eri merkityksessä. Viitaten fyysisiin Abrahamin jälkeläisiin, niin kuin me sanoimme juutalaisiin. Viitaten yksikössä Jeesuksen Kristuksen, joka oli tämä Abrahamin luvattu siemen, jolla lupa sanottiin. Mutta sitten myöskin viittauksena niihin hengellisiin jälkeläisiin, joilla on sama usko kuin Abrahamilla. Mutta nämä ei sulje niin kuin toisiansa pois. Se, että Galatalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että siellä puhutaan siemenestä, ei niin kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä, joka on Kristus, niin heti muutamien jakeiden päästä hän puhuukin sitten jo Jeesuksen uskovista, että tekin olette Abrahamin siementä. Ja toisaalla teksteissä hän puhuu sitten taas ihan siis jopa epäuskoisista, niin kuin evankeliumin näkökulmasta, sellaisista juutalaisista, jotka eivät usko Jeesuksesta. Hekin ovat edelleen Abrahamin siementä. Että nämä elää rinnakkain nämä todellisuudet, eikä niin kuin kumoa toisiaan tai sulje pois toisiansa, vaikka tätä merkityssisältöä laajennettaisiin evankeliumin kautta.
No mitenkä sitten, että mitenkä ajattelet, että meidän kristittyjen tulisi suhtautua Israeliin tai Jerusalemiin, että tietenkin Raamatussa sanotaan, että rukoilkaa Jerusalemin rauhan puolesta, ja se on sellainen ohjenuora, mitä monet kristityt sitten on ottanut itsellensä, että meidän tulee niin kuin erityisesti toimia Israelin rauhan edistämiseksi ja Jerusalemin rauhan edistämiseksi ja rukoilla erityisellä tavalla Israelin puolesta, ja sitten tietenkin on sellaisia kristittyjä, joilla on semmoinen oikein erityinen tavallaan Israel-rakkaus tai Israel-ystävyys, joka on hyvin iso osa heidän hengellistä elämäänsä. Sitten on toisia kristittyjä, joiden hengellisessä elämässä tai kristillisessä elämässä sitten Israelilla ei välttämättä ole niin suurta painoarvoa, tai he ei välttämättä ole jotenkin niin samalla tavalla innostuneita tai kiinnostuneita siitä. Niin mitä mieltä sinä olet, että mikä on se raamatullinen tapa, mitenkä meidän tulisi suhtautua Israeliin ja toimia niin kuin Israelin puolesta tai edestä, tai tuleeko toimia?
No tärkeää on tietysti se, että jos me uskomme siihen, mitä Raamattu sanoo, ja niin kuin Israelin siunaamisen tärkeydestä, niin silloin me uskomme, että tämäkin Jumalan sana, että joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Tai kun psalmien kirjassa sanotaan, että menestykööt ne, jotka sinua niin kuin siunaavat, niin Jumala pysyy näillekin lupauksilleensa uskollisena. Sanoisin näin, että jos nyt ajattelee maailman historiaa, kaikkia niitä suurempia valtakuntia, pienempiä valtakuntia, alkaen heettiläisistä, perissiläisistä. Milloin olet viimeksi tavannut heettiläisiä tai perissiläisiä? Tai Baabelin valtakuntaa tai Hitleriä. Kaikki nämä, jotka ovat siis nousseet tuhoamaan Israelia, niin missä ne ovat tänä päivänä? Ne maat, jotka käyvät sotia Israelia vastaan, niin ne ovat niin kuin koko aika hävinneet. Et ei siitä niin kuin menestystä ole tullut eikä hyvinvointia. Päinvastoin sitten, kun on tehty yhteistyötä Israelin kanssa niin kuin Abraham-sopimuksen merkeissä, niin silloin niin kuin nämäkin kansakunnat ovat saaneet siunausta. Että kyllä, kyllä siinä vinha perä on, että jos me rohkeasti niin kuin uskomme sen, mitä Raamattu sanoo, ja toimimme sen mukaan, ja siunaamme Israelia. Toisin sanoen, mitä se tarkoittaa käytännössä? Puhumme totuudenmukaisesti, emme puhu valhetta Israelista. Jos on aihetta kritiikki, niin kritikoimme sitten oikeita asioita. Mä en usko, että meidän tehtävämme on hirveästi niin kuin olla huolissamme ja kritikoida Israelin sisäpoliittista kysymystä, mutta seistää Israelin rinnalla sen olemassaolon puolesta. Emmekä astu sellaisiin riveihin, joissa pyritään niin kuin delegitimoimaan Israelin valtion olemassaolo, niin kuin joku boikotti, divestointi ja sanktio, tämä BDS-liike pyrkii tekemään. Ja puhumme siis totuutta rakkaudessa Israelista ja sillä tavalla siunaamme. Ja tietysti sitten tämmöisissä tilanteissa niin seisomme Israelin rinnalla totuudessa ja rakkaudessa. Minusta se on semmoista oikeanlaista siunaamista. Kyllä mä ymmärrän, että on semmoistakin niin kuin Israel-fanitusta, joka menee sitten toisilta taas niin kuin hilseen yli, jos hilseestä kärsii. Mutta tavallaan niin kuin siihen ei pitäisi nyt väärällä tavalla myöskään loukkaantua tai juuttua. Että on monenlaista muutakin kulttuuriyhteistyötä, jossa ihmiset kokevat innokkaasti erilaisia asioita ja tämän kaltaista. Mutta tärkeää on, että me pysymme niin kuin Jumalan sanalle tässäkin asiassa uskollisina. Ja sillä tavalla myöskin saamme siunausta omaan elämäämme.
Niin, aivan. Eli kun Israel on Jumalan valittu kansa siellä Raamatun lehdillä, niin sitten sen pohjalta meidän tulisi myöskin erityisesti rukoilla Israelin puolesta ja tukea auttaa Israelia, vaikka sitten Israelin nykyinen valtio nyt ei tietenkään ole mikään täydellinen valtio, niin kuin tuossa sanoitkin, ja on monia asioita ehkä, mitä siellä myös tehdään väärin ja toimitaan väärin, mutta tavallaan siitä huolimatta, että sitten kuitenkin rukoilla sen kansan puolesta.
Missään ei ole täydellistä maata eikä valtiota, ei mikään ole. Et siis, tämä niinku täytyy pitää mielessä ja tietysti semmoinen kannattaa varoa semmoista niinku vääränlaista romantisoimista, koska israelilaiset, juutalaiset arabit, jotka siellä asuvat, täytyy muistaa, että 20% Israelin 9 miljoonasta asukkaasta on täydet kansalaisoikeudet omaavia arabeja. He saavat äänestää kaikissa vaaleissa ja opiskelevat samoissa kouluissa, yliopistoissa. Siellä on korkeamman oikeuden tuomareina arabeja ja niin edelleen. Eli he nauttivat niin kuin näistä samoista kansalaisoikeuksista. Mutta niin kuin mikä tahansa valtio, niin ei Israelin valtiokaan täydellinen ole. Mutta silti niin ihan samalla tavalla niin kuin ei kaikki avioliitot ole täydellisiä, mutta meidän on käsketty siunata ja rukoilla avioliittojen puolesta. Me rukoilemme ja siunaamme ruokamme, vaikka ruoka ei tule uskoon. Niin tämä perustuu tämmöiseen jumalalliseen lupaukseen ja säätämykseen. Jos me haluamme siunausta, niin me siunaamme ja rukoilemme. Ja siunaaminen tässä tarkoittaa nimenomaan sitä, että me puhumme totuutta rakkaudessa, emmekä lähde niin kuin kaikenlaisten niin kuin valheiden ja propagandan perässä juoksemaan, jossa yritetään vain lietsoa jotain isän vastaista mielialaa ja vastustusta.
Niin se on kiinnostavaa nähdä, että mitenkä monet ihmiset, joita itsekin olen tavannut ja tunnen, että kun he tulee uskoon, oli sitten länsimaalaisia tai sitten jopa islamista kääntyneitä, niin sitten jotenkin heillä tulee semmoinen erityinen kiinnostus tai rakkaus tai tällainen Israelia kohtaan, niin se on jotenkin kiinnostavaa ollut nähdä, että tavallaan mitenkä, että minkä takia sitten tällainen niin kuin sydämen muutos sitten tapahtuu tällaisten ihmisten kohdalla, kun he, tai monen ihmisen kohdalla, kun he tulee uskoon.
Kyllä. Ja vielä tämän sanon, että yksi semmoisia niin kuin koskettavimpia tilanteita minulla Israelissa on ollut se, että kun mä olen ollut jossakin seurakunnassa, nyt messiaanisessa seurakunnassa, ja muistan tilanteen, jossa koko tietämättä, niin mitä siellä sabattikokouksessa oli kysymys, tapahtuu, niin puhujaksi oli kutsuttu palestinalainen arabiveli. joka puhuu Kristuksesta ja laulaa samoja ylistyslauluja. Sen kokouksen jälkeen seurakunnan messiaaniset pastorit tulevat hänen ympärille ja laskevat kätensä hänen päälleensä ja siunaavat tätä palestinaisveliä. Että ei kaikki todellisuus niin kuin tästä Israelin ja Israelin Arabian kautta palestinalaisten tilanteesta, niin ei se kiteydy näissä konfliktiotsikoissa ja uutisissa. Siellä on paljon kaunista ja yhteistyötä, jota tapahtuu Jeesukseen uskovien juutalaisten ja arabien välillä, jotka tässä tilanteessa tarvii erityistä rukousta, koska tämä on hyvin koetteleva tilanne niin kuin molemmille osapuolille Israelissa. Muistetaan rukouksin näitä veljiä molemmilla puolilla.
Kyllä, se on varmasti hyvä neuvo. No sitten vielä haluaisin kysyä, että no mitenkä kristittyinä sitten suhtautua palestiinalaisiin, että monilla kristityillä on tietenkin tällainen niin kuin suuri rakkaus ja ymmärrys niin kuin Israelia kohtaan, ja sitten taas toisaalta joillekin kristityille se voi olla jopa se, niin kuin semmoinen kompastuskivi tämä palestiinalaisten tilanne, ja tavallaan kun ajattelee, että okei, että täällä niin kuin on tosi paljon siviilejä, jotka nyt kärsii ja on kärsinyt, ja tässä on ollut tällainen sotatilanne tai tällainen kriisitilanne päällä vuosikymmeniä, että mitenkä minä nyt sitten voin siunata Israelia, niin mitä jotenkin sinä ajattelet, että mitenkä sit suhtautua niin kuin palestiinalaisiin kristittyinä?
Tästä täytyy pitää mielessä, nyt tullaan aika niin kuin vaikeaseen tilanteeseen, koska jokainen ihminen, jonka sydän, jonka omatunto tai sisin ei ole huolissaan siviilien kärsimyksestä kummallakin puolella, niin hän on jotenkin niin kuin menettänyt kosketuksensa ihmisyyteen. Ja totta kai me niin olemme huolissamme, että mitä siville tapahtuu. Mutta nyt täytyy muistaa kuitenkin tämä selkeä tämmöinen moraalinen asetelma tässä. Hamas on terroristijärjestö, joka piutpaut veisaa Israelin siviileistä. Se on nimenomaan tarkoituksellisesti hyökännyt aiheuttaakseen tuhoa ja tappaakseen juutalaisia, silpoakseen, raiskatakseen, polttaakseen elävältä ja tehdäkseen kaikkea tätä. Se piutpaut veisaa juutalaisista. Israel puolustaa itseänsä ja kansalaisiaan. Sen tehtävä on puolustaa Israelia. Se ei tieten tahtoen eikä tarkoituksellisesti iske siviilikohteisiin. Tämä on ihan siis Israelin politiikka. Mä olen seurannut niin monta vuotta tätä tilannetta ja tiedän, että tähän voi luottaa. Jokaisessa sodassa kuitenkin valitettavasti tulee siviilivahinkoja, mutta jos ajatellaan sitä, että miten Israel toimii, niin se ilmoittaa etukäteen, että siirtykää pois näiltä alueilta, jossa on Hamasin joko rakettialustoja tai Hamasin installaatioita ja muita, koska me tulemme toimimaan siellä. Ja näin varoitetaan siviiliväestöä niin kuin siirtymään syrjään. Ei se helppoa ole, mutta Israel tekee sen, minkä se voi suojellakseen tai varillakseen esimerkiksi Gazan siviiliväestöä vahingolta. Mutta sitten täytyy kysyä, mikä se vaihtoehto tässä tilanteessa sitten olisi, jos Israelilta niin kuin tavallaan sidottaisiin kaikki mahdollisuudet puolustautua ja olla tekemättä mitään. No, me tiedämme, mikä se oli. Lokakuun 7. päivä näytti, että mitä se on, kun Israel ei tehnyt riittävästi ja terroristit pääsivät vapaasti niin kuin mellastamaan. Eli totta kai meidän täytyy niin kuin olla huolissamme tästä tilanteesta, mutta meidän täytyy niin kuin pitää tämä moraalinen, voisiko sanoa tämmöinen niin kuin viiva tässä hyvin selkeänä koko aika mielessämme. Hamas käyttää siviilejä ihmiskilpinä, myöskin lapsia. Tämä on nähty jokaisessa konfliktissa. Nytkin kun Israel sanoi, että lähtekää tästä Pohjois-Gaasan alueelta, jossa me tulemme operoimaan etelään, niin Hamas sanoo, älkää lähtekö ja panee tiesulkuja sinne ja ajaa autoja poikittain tielle, että ihmiset eivät pääsisi sieltä pois. Eli kaikkien näiden siviiliuhrien veri vaaditaan Hamasin kädistä eräänä päivänä. Se ei tarkoita, että Israel saa tehdä mitä tahansa, mutta Israel tekee parhaansa välttääkseen siviilivahinkoja, Hamas tekee parhaansa maksimoidakseen siviilivahingot, koska se tietää, miten se toimii länsilehdistössä ja länsi-ihmisten mielissä.
Eli aika vaikea ja tällainen monisyinen asiahan tässä on kyseessä, ja ehkä meille myös länsimaalaisille voi olla aika vaikeaa ymmärtää tai jotenkin uskoa sitä, että on sellaisia tahoja, jotka ei toimi tavallaan niin kuin hyvän tahtoisesti oikeasti tai jotenkin sillä tavalla niin kuin moraalisella tavalla.
Tässä palataan just siihen, että meidän on vaikea käsittää että Hamas ei ajattele samalla tavalla kuin me olemme tottuneet ajattelemaan. Et eihän nyt kukaan haluaisi käyttää niin kuin omia kansalaisia ihmiskilpinä. Tänäkään päivänä Gazassa ei ole pommisuojaa, mutta sinne on virrannut miljardeja kansainvälistä apua. Sinne on viety vesiputkia, joista Hamas on rakentanut raketteja. Sementtiä on mennyt vaikka kuin paljon. Niitä ei ole käytetty kouluihin eikä tämmöisiin, vaan niitä on käytetty maanalaisiin hyökkäystunneleihin. Eli siis Hamasin ajattelutapa vaan yksinkertaisesti on aivan toisenlainen, ja sen takia pitää niin kuin tarkastella sitä konfliktia tässä valossa.
Niin ehkä kristittyinä sit voidaan ajatella että tässä on myös sellainen, tässä vihassa tällainen niin kuin hengellinen taso, että se, että minkä takia se puskee niin hirvittävällä niin kuin vimmalla siellä sitten eteenpäin, että tämä ei ole niin kuin selity pelkästään jotenkin fyysisen maailman tekijöillä.
Tämä on, nyt ollaan niin kuin sillä tavalla ytimissäkin, että mä olen itse miettinyt ihan samaa, että kun tätä ei voi niin kuin selittää semmoisella normaalilla rationaalisella niin kuin tavalla, että miten ihmiset ajattelevat, niin kyllä tämän selityksen tämmöiseen juutalaisvihaan täytyy olla jossakin muualla. Sen täytyy olla hengellinen, sen täytyy olla näkymättömässä maailmassa siinä, että sielunvihollinen vihaa kaikkea, mikä on Jumalasta lähtöisin, ja vihaa siksi myöskin juutalaista kansaa äärettömällä vihalla. Ja sitten tapahtuu tämmöisiä niin kuin ymmärryksen ylittäviä julmuuksia. Asian toinen puoli on sitten se, mitä mainitsit hetki sitten, on se, että kun tulee esimerkiksi uskoon arabeja ja palestinaisia, yhtäkkiä heissä syttyy rakkaus juutalaisia kanssaveljiään kohtaan. Ja ei sitäkään osaa oikein aina niin kuin selittää, että evankeliumi pystyy niin kuin ylittämään sitten myöskin tämmöiset kansalliset ja historialliset vihanpidot. Ei ne niitä niin kuin kokonaan poispyhi, koska me eletään tässä inhimillisessä maailmassa. Mutta joka tapauksessa niin tätä tapahtuu, ja se on yhtä yliluonnollista, mutta siihen parempaan hyvään suuntaan. Ja siksi tarvitaan julistaa evankeliumia juutalaisille ja arabeille, koska sieltä löytyy se yhteys, ja jossa vihanpito niin kuin väistyy. Ja tästä on jopa todisteita juutalaisten ja arabien välisessä yhteydessä.
Niin, kyllä, tämä on hyvä asia, johonka päättää, ja tietenkin me kristityt uskotaan siihen, että kun olosuhteita, asioita muutetaan, niin sillä on tietty arvo, mutta se kaikista tärkein ja arvokkain asia, joka muuttaa meidän maailmaa, on se, että kun ihmisen sydän muuttuu ja uudistuu, ja kun ihminen ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa pelastajaa, ja kun ihminen kääntyy pois siitä synnistä ja tekee parannusta, ja sitten tavallaan Jumala niin kuin uudesti synnyttää meidät ja antaa meille täysin uudenlaisen sydämen, uudenlaiset halut ja uudenlaisen rakkauden, että me voidaan rakastaa jopa vihollisiamme, niin se on sitten se tapa, millä niin kuin todellista ja lopullista rauhaa voidaan luoda tähän maailmaan, ja sitähän me kristityt, siihen me uskomme, ja sitä me julistamme, ja sen takia nyt sitten tätäkin ohjelmaa tehdään.
Aamen.
Hyvä. No hei, kiitos tosi paljon Pasi. Kiitos, että olit mukana tässä jaksossa tällä kertaa, ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Ja tästä jaksosta voi lähettää palautetta osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com, ja tämän podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos, ja palataan uusin aihein sitten asiaan ensi kerralla. Moi moi!